Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 31 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនតុលាការឧត្តររដ្ឋញូវយ៉កតម្រូវឲ្យលោកត្រាំផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរដ្ឋបវេណីរបស់រដ្ឋញូវយ៉កគណៈបកកម្ពុជានិយមបើកយុទ្ធនាការឃោសនាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយរំពឹងថាឈ្នះបានអាសនៈចៅសង្កាត់ឬមេឃុំសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតគណៈមានការប្តឹងផ្ដល់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីយានហោះហើរមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណយានរុករកភពអង្គារនិងព្រះច័ន្ទក្រហមសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកចឹងពៅជីននៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
លោក Joseph Borrell ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែអាចសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅក្នុងការប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទអំពីកិច្ចប្រតិកម្មបន្ទាប់សម្រាប់ដាក់លើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះរួមទាំងការហាមឃាត់នៃការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីរុស្ស៊ីផងដែរលោក Borrell បានប្រាប់ Vishu From Info ថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទមានការពិភាក្សាការពីរុស្ស៊ីម្សិលមិញហើយនឹងមានការពិភាក្សានៅព្រឹកនេះនឹងពេញមួយរុស្ស៊ីនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំគិតថានៅរុស្ស៊ីនេះយើងនឹងអាចផ្ដល់ជូនបណ្ដាលមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មន្ត្រីការទូតកម្ពុជានៃសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់ការប៉ុនប៉ងចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងការឯកភាពគ្នាឬការហាមឃាត់ការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ជៀសមិនឲ្យមានការបង្ហាញឡើងអំពីការមិនសាមគ្គីគ្នាទាក់ទិននឹងការឆ្លើយតបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមុនពេលមេដឹកនាំរបស់ពួកគេជួបប្រជុំគ្នានៅពេលក្រោយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបើយោងទៅលើសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍បិទបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃនេះមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំង27គួរតែឯកភាពគ្នាថាតន្តកម្មលើកនេះនឹងមានបញ្ចូលនៅផ្នែកប្រេងឥន្ធនៈផងដែរដោយមានការលើកលែងបណ្ដោះអាសន្នចំពោះប្រេងឆៅដែលបញ្ជូនតាមបំពង់បង្ហូរប្រេងដែលនេះជាការសម្រុបសម្រួលដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតនានាមិនបានឯកភាពគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោកពេត្រូសាន់ឆេសបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាការគាំទ្ររបស់អង្គការអូតង់ចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺមិនអាចបំបែកបំបាក់បានទេហើយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងមិនសម្រេចតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយលោកសាន់ឆេសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី40របស់អេស្ប៉ាញក្នុងនាមជាសមាជិកអង្គការអូតង់ថាការគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយការតាំងចិត្តគឺជាវិធីតែមួយគត់នៅក្នុងការធានាថាទ្វីបអឺរ៉ុបនិងពិភពលោកដែលយើងបានកសាងឡើងមានអនាគតច្បាស់លាស់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោកស្រី Catherine Colonna នៅថ្ងៃច័ន្ទបានថ្កោលទោសការសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅជាយរដ្ឋធានី Kiev ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្របន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់វិហារគ្រីស្ទសាសនានិកាយ Orthodox មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Bucha ជាយរដ្ឋធានី Kiev ដែលនៅទីនោះកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលមកលោកស្រី Colonna បានប្រាប់អ្នកកាសែតថារឿងនេះមិនគួរកើតឡើងតោះតែសោះរឿងនេះមិនត្រូវកើតឡើងម្ដងទៀតជាដាច់ខាតនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោកស្រី Catherine Colonna បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់អ្នកស្រីទៅកាន់ប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមសារបង្ហោះនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកស្រីក្រសួងការបរទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រី Colonna នឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmytro Kuleba នៅក្នុងរដ្ឋធានី Kiev ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការគាំទ្ររបស់បារាំងចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហើយជាពិសេសអំពីបញ្ហាដែលរុស្ស៊ីរាំងខ្ទប់ការនាំចេញធនជាតិនិងគ្រាប់ពូជរុក្ខជាតិប្រេងរបស់អ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទូរទស្សន៍ CNN លោក Sergey Gaide អភិបាលតំបន់ Lugansk នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានសម្រុកចូលកាន់តែគៀកទៅផ្នែកកណ្ដាលនៃទីក្រុង Severodonetsk នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញថារុស្ស៊ីកំពុងសម្រុកចូលទៅផ្នែកកណ្ដាលនៃទីក្រុង Severodonetsk ការប្រយុទ្ធកំពុងបន្តស្ថានភាពគឺពិបាកខ្លាំងណាស់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានធ្វើដំណើរជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញទៅកាន់តំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានមកបន្ទាប់មកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Kharkiv លោក Zelensky បានប្រកាសថាលោកបានបញ្ឈប់ដំណែងប្រធានសន្តិសុខនៃទីក្រុងនេះលោកថាប្រធានផ្នែកសន្តិសុខនេះត្រូវបានបញ្ឈប់ពីដំណែងដោយសារមិនបានធ្វើការដើម្បីការពារទីក្រុង Kharkiv តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃសង្គ្រាមពេញទំហឹងនេះប៉ុន្តែគិតតែអំពីខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955កាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាកន្លងទៅនេះតុលាការឧទ្ធររដ្ឋ New York បានសម្រេចដំកល់ការសម្រេចរបស់តុលាការសង្កាត់ Manhattan ដែលតម្រូវឲ្យលោក Trump និងកូនធំជាងគេរបស់លោក2នាក់ចូលខ្លួនមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរដ្ឋបវេណីរបស់រដ្ឋ New York លើការអនុវត្តអាជីវកម្មរបស់លោកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវតែឆ្លើយសំណួរដោយមានការស្បត់ស្បាយនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរដ្ឋបវេណីរបស់រដ្ឋ New York លើការអនុវត្តអាជីវកម្មរបស់លោកនេះបយងលើការសម្រេចរបស់តុលាការឧទ្ធររដ្ឋ New York កាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាអង្គចៅក្រមនឹងមានសមាជិក4នាក់នៃតុលាការឧទ្ធររដ្ឋ New York បានដំកល់ការសម្រេចរបស់លោកចៅក្រម Arthur Engoron នៃតុលាការសង្កាត់ Manhattan កាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈដែលសម្រេចឲ្យលោក Trump និងកូនធំជាងគេរបស់លោក2នាក់ចូលខ្លួនមកផ្ដល់សក្ខីកម្មជាលិលាអសរតាមការកោះហៅរបស់តុលាការនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់អគ្គរដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋ New York អ្នកស្រី Leticia James លោក Trump បានប្តឹងទៅឧទ្ធរដើម្បីឲ្យច្រានចោលការសម្រេចនេះមេធាវីរបស់លោកបានអះអាងថាការបញ្ជាលោក Trump និងកូនរបស់លោកទៅឲ្យផ្ដល់សក្ខីកម្មគឺរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ពួកគេតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារតែចម្លើយរបស់ពួកគេអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតប្រមទ័នស្រដៀងគ្នាមួយអង្គចៅក្រមនៃតុលាការឧទ្ធររដ្ឋ New York បានសរសេរថាការដែលមានការស៊ើបអង្កេតប្រមទ័នមួយគឺមិនអាចរារាំងដល់ការរកឃើញផ្នែករដ្ឋបវេណីនៃការពិតដែលពាក់ព័ន្ធនោះទេដែលភាគីមួយអាចអនុវត្តនៅឯកសិទ្ធិការពារមិនឲ្យមានប្រតិកម្មខ្លួនឯងបានលោក Trump និងកូនរបស់លោកនៅតែអាចប្តឹងការសម្រេចនេះបន្តទៅតុលាការកំពូលប្រចាំរដ្ឋ New York បានអ្នកស្រីអគ្គរដ្ឋអាជ្ញា James បាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់អ្នកស្រីបានរកឃើញភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Trump បានប្រើការវាយតម្លៃបែបបន្លំបោកប្រាស់និងនាំឲ្យយល់ខុសលើទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងដូចជាទីលានវាយកូនហ្គោលនិងសំណង់អាគារខ្ពស់ៗជាដើមដើម្បីបានកម្ចីនិងសម្រាលពន្ធដារការសម្រេចរបស់តុលាការឧទ្ធររដ្ឋ New York នេះមានន័យថាលោក Trump អាចមានការពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើគួរឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬក៏នៅស្ងៀមដោយយោងលើសិទ្ធិការពារមិនឲ្យមានប្រតិកម្មខ្លួនឯងនៅក្នុងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី5ឬក៏យ៉ាងណានោះអ្វីដែលលោក Trump និយាយនៅក្នុងសក្តិកម្មជាលិលាអសរអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតប្រមទ័នដែលការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់ Manhattan កំពុងអនុវត្តការពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនដោយមានការជំរុញឡើងដោយភ័ស្តុតាងដែលរកឃើញនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរដ្ឋបវេណីរបស់ការិយាល័យអ្នកស្រីអគ្គរដ្ឋអាជ្ញា James ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់ Manhattan បានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Trump និងលោក Alan Weisselberg ដែលជាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាយូរមកហើយរបស់ក្រុមហ៊ុននេះពីបទបន្លំពន្ធដារដែលបានចោទថា លោក Westerberg បានទទួលប្រាក់ជាង $170,000នៅក្នុងការទូទាត់ក្រៅបញ្ជីលោក Westerberg និងក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Trump បានបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈបកកម្ពុជានិយមដែលមានរូបសញ្ញាឥន្ទ្រីរបស់អតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតលើកទី1របស់ខ្លួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយបកនេះរំពឹងថានឹងទទួលបានតំណែងនាយឃុំឬចៅសង្កាត់ក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋលោកលាស់លេបលីប្រាយការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមរំពឹងថាគណៈបកដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលបានតំណែងចៅសង្កាត់និងមេឃុំនៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកនេះចោះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022នេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែឧសភាប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមគឺលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រសមាជិកជិត100នាក់បានចេញឃោសនារកសម្ដែងឆ្នោតពីពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុនទី2ខណ្ឌមានជ័យនិងសង្កាត់រលួខណ្ឌដងកៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបកបានដាក់បេក្ខភាពមេឃុំក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយមេឃុំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបកផ្សេងទៀតអ្នកគាំទ្រគណៈបកដែលមានរូបសញ្ញាឥន្ទ្រីកញ្ញាអ៊ីម៉ូណាអាយុ20ឆ្នាំប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅពីមុខផ្សារពេសេថាកញ្ញានឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខភាពឈរឈ្មោះជាមេឃុំមកពីគណៈបកកម្ពុជានិយមដើម្បីបើកឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅមូលដ្ឋាន
ដោយសារតែខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកចូលរួមហើយគណៈបកកម្ពុជានិយមដោយសារតែខ្ញុំមានការគាំទ្រចំពោះគណៈបកកម្ពុជានិយមហើយគណៈបកកម្ពុជានិយមគឺជាគណៈបកដែលមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ប្រកបនិយមហើយជាគណៈបកដែលមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ
បាទតាមកញ្ញាអ៊ីម៉ូណាគណៈបកកម្ពុជានិយមរបស់លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបានដាក់ចេញគោលនយោបាយ6ចំណុចដើម្បីបង្កើនគុណភាពជីវិតរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនិងមិនឲ្យមានការរើសអើងខាងនយោបាយក្នុងការទទួលបានសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈនៅមូលដ្ឋានចំពោះការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងយកតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះគណៈបកកម្ពុជានិយមបានដាក់បេក្ខភាពឲ្យចូលឈ្មោះនៅតាមឃុំសង្កាត់ចំនួន39តែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652នៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកនេះថាខ្លួនមិនទាន់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំបេក្ខជនព្រោះទើបតែបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អ្នកគាំទ្រគណៈបកមួយរូបទៀតគឺលោកសុករេតនិយាយថាលោកចង់បានចៅសង្កាត់ថ្មីក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុនទី2ក្រោមហេតុផលថាចៅសង្កាត់ចាស់អសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាការជន់លិចដោយចំនួនទឹកភ្លៀង
នៅក្នុងភូមិហ្នឹងក៏អត់ធ្វើជាមួយការខុសត្រូវប្រជាជនអញ្ចឹងក៏អត់ធ្វើខ្វាយខ្វល់លវិរវល់មួយប្រជាជនវាយកលុយអីខ្លះតែដូចជាប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធអីចឹងទឹកហូរទឹកអីចឹងទៅក៏អត់ធ្វើមើលការខុសត្រូវហើយនៅក្នុងភូមិហ្នឹងដូចថាបើយើងចង់ធ្វើអីមួយវាពិបាកហ៎បង
អំឡុងពេលចេញយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតតាមរថយន្តនិងម៉ូតូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបានដឹកនាំក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងសមាជិកបកចេញឃោសនាតាមឧបឃោសនាសាប់ឬមេក្រូនៅតាមទីតាំងផ្សារចំនួន2គឺផ្សារពេសេនិងផ្សារអង្គពោធិញ្ញាណក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុនទី2ដែលអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបកប្រឆាំងធ្លាប់ដណ្ដើមបានកៅអីចៅសង្កាត់កាលពីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធប្រកាសប្រាប់អាជីវករពីខាងក្រៅផ្សារថាវត្តមានរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុនទី2នេះគឺសម្ដៅយកតំណែងចៅសង្កាត់ដែលអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់កាន់កាប់ត្រឡប់មកវិញនិងដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់នេះ
5ឆ្នាំបងប្អូនបឹងទំពុនទី2យ៉ាងមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញគាំទ្របកជាតិបតៃបានឈ្នះអាសនៈ7/11ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនរបស់ទំពុំទី2បានជាកាន់ច្បាស់គេបានយកអាសនៈមកទៅចែកគ្នាដោយបំបត្តិកៈរបស់យើងដែលបានបង្កើតពីមុនមកពេលនេះកម្ពុជានិយមយើងចេញត្រឡប់មកវិញរៀបចំបន្តគោលនយោបាយបោះជំហានទៅមុខឆ្ពោះទៅកណ្ដាលរបស់យើងតាមទៀតគោលដៅរបស់យើងគឺរៀបចំបំរើបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋបំរើប្រជាប្រដ្ឋអាជីវកម្មរួមនឹងទំពុំទី2លោកបំបត្តិបានលោកបំបត្តិបាន
បាទតាមលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធនឹងមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបក គណៈបកកម្ពុជានិយមក្រុមនឹងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាចុងក្រោយនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតនៅថ្ងៃទី2និងទី3ខែមិថុនាគឺ2ទៅ3ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាគូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាគណៈបកនយោបាយចំនួន17បានសម្រេចចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីប្រគល់ប្រជែងយកតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួនជាង 11,000 អាសនៈដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ពីបទក្បត់ជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
បុឆាគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់ដែលជាស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅតាមថ្នាក់ជាតិផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា VOA បាននិងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាអត្ថបទសម្លេងរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ website ពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communelections2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram
អង្គការសង្គមស៊ីវិលទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបតាមដាននិងរក្សាឲ្យបាននូវការគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់និងនីតិវិធីផ្សេងៗទាក់ទិននឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខគ្រាមានការកានឡើងនៅបណ្ដឹងពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនជំវិញសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការចែកអំណោយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិប្រកាសថាការឃោសនាបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីក្រុមអ្នកជំនាញលើផ្នែកការបោះឆ្នោតជំរុញឲ្យស្ថាប័នទទួលបន្ទុករៀបចំការបោះឆ្នោតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការឃោសនានិងការបោះឆ្នោតតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោជបលើកឡើងថាដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងថ្ងៃទី9ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2022គឺបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អដោយគ្មានករណីហិង្សានិងការគំរាមកំហែងលើភាគីគណៈបកនយោបាយចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នោះទេនាយនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាបាននិយាយថាមកទល់ពេលនេះកោជបបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងចំនួន38ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនានាជុំវិញការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយក្នុងនោះមួយចំនួនធំត្រូវបានដោះស្រាយហើយកោជបបានធ្វើការវិតម្លៃថាការឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះបានដំណើរការទៅដោយរលូននិងព្រមទាំងមានការសហការពេញលេញពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកបានថ្លែងថា
កោជបបានធ្វើការវិតម្លៃថាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនណាមានការយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាមានកិច្ចសហការពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបានល្អប្រសើរហើយរក្សាបាននៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនៅក្នុងឃុំសង្កាត់បាទ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាករណីបណ្ដឹងជាង40ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដែលអង្គការរបស់លោកទទួលបានមកទល់ពេលនេះពីច្រើនគឺតកតងនឹងសារភ្ជាប់នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេម្អស់មួយនឹងបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកអំណោយនឹងជំនាញផ្នែកការបោះឆ្នោតរូបនេះស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពិនិត្យមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការបង្កើតជាច្បាប់ឬនីតិវិធីផ្សេងៗនៅមុនពេលមានការឃោសនានឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ជាក់ពីការខ្វះចន្លោះផ្សេងៗនៅក្នុងការអនុវត្តលោកបានថ្លែងថា
ត្រូវតែអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់ទីទីតាមបោះឆ្នោតទាំងគ្រប់គណៈបញ្ញាយថាសូមឲ្យពិនិត្យមើលទៅលើការបោះឆ្នោតដោយតាមមានវិធានការនយោបាយ របស់យើងអស់ចំណេញហ្នឹងបាទហើយអនុវត្តកម្មហ្នឹងដែលនាំឲ្យមានការយល់ខុសហើយក៏ស្នើសុំឲ្យថាបានជួយបងនិងមានសិទ្ធិក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងដោយសំណាក់ទៀត
នៅក្នុងចំណោមករណីផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការឃោសនាបោះឆ្នោតគេក៏សង្កេតឃើញករណីចោទប្រកាន់មួយមកលើលោកគង់រាយាប្រធានក្រុមត្រត្រង់ស្រុកកងមាសរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងជាបេក្ខជនលេខ1សម្រាប់តំណែងមេឃុំនៅឃុំស្នៅផងដែរអតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះដែលធ្លាប់រងបណ្ដឹងតុលាការមុនពេលត្រូវបានដោះលែងកាលពីពេលកន្លងមកបានរងការប្តឹងប្រោលពីតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបជំវិញការបង្ហោះវីដេអូចែកថាវិការឲ្យបេក្ខភាពមេឃុំក្នុងស្រុកកងមាសចំនួន11ឃុំដោយក្នុងមួយឃុំទទួលបាន100ដុល្លារយ៉ាងណាក្តីលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយចានចោលការចោទប្រកាន់ដូចនេះនឹងចាត់ទុកថាជាករណីចោទប្រកាន់មួយដែលត្រូវបានជំរុញពីក្រោយដោយហេតុផលនយោបាយលោកបានថ្លែងថា
វាមានអង្គហេតុត្រូវចោទហើយនៅពេលដែលខាងគណៈបព្វជិជនប្តឹងមកក្រមការងារទាំង11ឃុំនៃស្រុកកងមាសហ្នឹងវាធ្វើឲ្យក្រមការងារជាបេក្ខជនដែលកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតតាមឃុំនីមួយៗហ្នឹងអត់មានពេលវេលាសម្រាប់ឃោសនារកសម្លេងឆ្លោតទេដោយសារតែជាប់តវ៉ាបណ្ដឹងជាមួយនឹងខាងគណៈបព្វជិជនហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយមិនមែនផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទេដោយសារតែគណៈបព្វជិជនហ្នឹងគាត់ឃើញសន្ទុះពលរដ្ឋសម្រុកគាំទ្រគណៈបព្វភ្លឹងទៀនខ្លាំង
បេក្ខជនសម្រាប់តំណែងមេឃុំរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានរៀបចំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដឹងជំទាស់ទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាមបានចេញសេចក្តីសម្រេចផាកពិន័យរូបលោកចំនួន5លានរៀលតែកទិនបត់ចោលប្រកាន់ចែកថាវិការនិងអំណោយដល់បេក្ខជនចំនួន11ឃុំនោះនៅក្នុងករណីដល់ឡែកមួយទៀតព្រះសង្ឃមួយអង្គត្រូវបានបញ្ចៅអធិការនិងគណៈកម្មការវត្តមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបបណ្ដឹងចេញដែលលើកហេតុផលថាព្រះសង្ឃអង្គនោះគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លឹងទៀនប្រជាជនហេងគីមឡាយមានសង្ឃនាយកាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាព្រះអង្គត្រូវបានចៅអធិការវត្តប្រាសាទរៀងសីក្នុងឃុំសសរស្ដំស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបបណ្ដឹងចេញកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្រោមការចាប់ប្រកាន់ថាព្រះអង្គមាននានាការនយោបាយគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងទើបដំណើរការសារជាថ្មីព្រះអង្គបានបន្តថាឥឡូវនេះព្រះអង្គមិនទាន់មានវត្តសម្រាប់គង់នៅឡើយទេដោយហេតុថាវត្តមួយចំនួនដែលព្រះអង្គទៅសុំស្នាក់នៅមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គគង់នៅនោះទេព្រះអង្គបានចាត់ទុកការបណ្ដឹងចេញពីវត្តនិងការមិនទទួលឲ្យគង់នៅនេះថាជាការរើសអើងនយោបាយនិងរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពផងដែរបដិជនហេងគីមឡាយមានចង់នៃការថា
អូនេះជាការរំលោភសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលស្មារតីជួបខ្លួនឯងស្មារតីលោកតែឃើញគេអាត្រប់តែឃើញគេដល់ថ្ងៃនេះអាសង្វេកតែបបាក់ខ្លួនឯងនៅសុខសុខគេមករំលោភចិត្តអាអាប្រើចិត្តនៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងគឺចិត្តនៃការទទួលបានព័ត៌មានចិត្តនៃការបានបញ្ចេញមតិចិត្តនៃការបញ្ចេញនៃសកម្មភាពគ្រប់គ្រង
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងនេះគណៈបកនយោបាយចំនួន17បានដាក់បេក្ខជនឆឈ្មោះចំនួន 82,700 នាក់សម្រាប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,652 នៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកខ្លះបានដាក់បេក្ខជននៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់គណៈបកខ្លះទៀតមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដាក់បេក្ខជនឬមិនដាក់បេក្ខជនឲ្យឆឈ្មោះបានគ្រប់ឃុំសង្កាត់នោះទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អលងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅខែឧសភានេះក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចេញផ្ោះតាំងសម្ងាត់នៃយានហោះហើរមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណឬ UFOs យានរុករកភពព្រះអង្គារមួយបង្កើនប្រតិបត្តិការខណៈយានរុករកមួយទៀតចិត្តចប់បេសកកម្មហើយមានការស្វែងយល់ពីបាតុភូតព្រះច័ន្ទក្រហមលោក Arash Arabasadi នៃ VOAរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចត្រាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
We're going against the wind. The wind's 100 points out west. វត្ថុចម្លែកហោះលើមេឃបានធ្វើឲ្យអ្នកមើលផ្កាយចាប់ចិត្តរាប់សតវត្សមកហើយហើយជារឿយៗជំរុញឲ្យមានការសង្ស័យថាមានមនុស្សចម្លែកមកភពផែនដីនៅខែឧសភានេះវត្ថុមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណទាំងនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់រដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Andre Carson តំណាងរាស្ត្របកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការសភាថ្លែងនៅក្នុងសវនាការការពិខែឧសភានេះថា
UAPs are unexplained it's true
but man មិនទាន់មានការបញ្យល់អំពីបាតុភូត UAPs ទេប៉ុន្តែ UAPs មានពិតមែនយើងត្រូវស៊ើបអង្កេតកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងនានា
UAP ហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Unidentified Aerial Phenomena ឬបាតុភូតលើអាកាសមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណជាពាក្យថ្មីសម្ដៅលើយានហោះហើរមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណឬថាហោះ UFO លោក Ronald Moultrie អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិថ្លែងក្នុងសវនាការដដែលថា
UAP are airborne objects that when encountered cannot be immediately
UAP គឺជាវត្ថុហោះលើអាកាសដែលនៅពេលយើងជួបយើងមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានភ្លាមៗទេតែក្រសួងជឿជាក់ថាដោយមានការប្រមូលទិន្នន័យច្បាស់លាស់និងការវិភាគបែបវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងម៉ត់ចត់វត្ថុណាមួយដែលយើងជួបប្រទះនឹងអាចត្រូវបានពិនិត្យកំណត់លក្ខណៈនិងអត្តសញ្ញាណហើយបើចាំបាច់ត្រូវបាញ់កំទេចចោល
ក្នុងវិស័យការពារជាតិមានន័យថាយើងអាចបាញ់កំទេចវាបានបើចាំបាច់សវនាការក្នុងសភានេះមិនបានបញ្ចេញព័ត៌មានថ្មីអំពីអតិភិបឬការមានជីវិតក្រៅភពនោះទេប៉ុន្តែនេះជាសវនាការពិសេសលើដំបូងស្ដីពីយានហោះហើរមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ UFOs ឬ UAPs ក្នុងរយៈពេលជាង50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៅតែមិនអាចពន្យល់ពីអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែពួកគេបានសន្យាថានឹងតាមរកការពិតឲ្យឃើញ
វីដេអូនេះបង្ហាញពីការរញ្ជួយដីលើភពអង្គារដ៏ធំចុងក្រោយបំផុតដែលយើងទទួលបានប្រហែល2សប្តាហ៍មុនន
ៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសមួយទៀតបេសកកម្មរករកភពព្រះអង្គារ Insight របស់អង្គការ NASA ជិតដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែមិនចប់មុនពេលបានកត់ត្រាការរញ្ជួយដីកម្រិត5 Victor នាពេលថ្មីៗនេះនោះទេនេះគឺជាការរញ្ជួយដីលើភពព្រះអង្គារមួយក្នុងចំណោមការរញ្ជួយដីជាង 1,300 ដែលយាន Insight បានកត់ត្រាបេសកកម្ម Insight ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដោយហោះចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Vandenberg ក្នុងរដ្ឋ California ទំនងជានឹងបញ្ចប់នៅចុងរដូវក្តៅនេះខណៈដែលក្រុមការងាររំពឹងថាយានរករក Insight នឹងអស់ថាមពលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថា Insight បានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីស្រទាប់ក្រៅស្រទាប់រឹងនិងស្នូលរបស់ភពព្រះអង្គារប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មាននៅដើមឆ្នាំ2021យានរករក Perseverance ហៅកាត់ថា Perseus ក៏បានទៅដល់ភពព្រះអង្គារជាមួយយាន Insight ផងដែរយាន Perseus ឥឡូវនេះបានចូលដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃបេសកកម្មរបស់ខ្លួនគឺការប្រមូលដុំថ្មមកសិក្សាលើផែនដីអ្នកស្រី Brioni Hogan អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅយានរករកភពព្រះអង្គារ Perseverance របស់អង្គការ NASA ថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថា
As we're exploring Jezero crater we're collecting a little kind of a pen or pencil sized samples of cores of the rocks there
and that's what we're going to do with the Jezero យើងប្រមូលសំណាក់ថ្មតូចៗប៉ិនបិចឬខ្មៅដៃនៅទីនោះដើម្បីយកមកធ្វើពិសោធន៍នៅផែនដីវិញថាតើមានសញ្ញានៃជីវិតបូរាណកាលនៅក្នុងថ្មទាំងនោះឬអត់យើងចង់ធ្វើពិសោធន៍រកសញ្ញាជីវិតដោយប្រើយានរករកផ្ទាល់ដែរប៉ុន្តែយើងដឹងថាដើម្បីធ្វើបានល្អនឹងប្រកបប្រជាយើងត្រូវយកថ្មទាំងនោះមកផែនដី
យាន Percy ទំនងនឹងនាំយកសំណាក់គំរូថ្មព្រះអង្គារមកផែននៃវិញប្រហែលនៅឆ្នាំ2030ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយនៅខែសុភានេះចំពោះអ្នករស់នៅក្នុងអាមេរិកខាងជើងឬខាងត្បូងប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ចូលគេងពេលយប់ជ្រៅហើយមើលទៅលើមេឃអ្នកប្រហែលបានឃើញបាតុភូតច័ន្ទគ្រាសពេញលេញដែលគេហៅថាព្រះច័ន្ទក្រហមបាតុភូតនេះកើតឡើងនៅពេលដែលផែនដីនៅចន្លោះព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យដែលបណ្ដាលឲ្យមានពន្លឺព្រះអាទិត្យជះកាត់បរិយាកាសផែនដីហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយធ្វើឲ្យព្រះច័ន្ទចេញពណ៌ទឹកក្រូចនេះជាបាតុភូតព្រះច័ន្ទក្រហមដំបូងគេនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយគេរំពឹងថានឹងមានបាតុភូតនេះ2ដងទៀតនៅឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.